Havo mavjlarida ozodlikning qurultoy eshittirishni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Bugungi mavzumiz: to'ylar muborak yoki O'zbekistondan xorijga kelin bo'lib tushayotganlar va ularga o'zbekistonliklarning munosabatini o'rganamiz. Bugungi eshittirishimizda, demak, mana Janubiy Koreyadan Firuzaxon ishtirok qilmoqda. Firuzaxon, assalomu alaykum. Yaxshimisiz?
Assalomu alaykum.
Yana Janubiy Koreyada ishlayotgan Sobirjon aka ham bizni eshittirishimizda biz bilan birga. Sobirjon aka, assalomu alaykum, bormisiz?
Shukrman, va alaykum assalom.
Shu bilan birga, demak, eshittirishimizda Rossiyada istiqomat qilayotgan millatdoshimiz Nilufarxon ham ishtirok qilyapti. Nilufarxon, assalomu alaykum. Shu bilan birga mana pedagog olim Abdullaka Abdurazoqov Norvegiyadan turib eshittirishimizda qatnashyapti. Bir o'zbek xalqini bir donishmand vakili sifatida bugungi eshittirishimizda ishtirok qiladi. Abdullaka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Demak, bugungi mavzumizni tinglovchimiz Jasur belgilab berdi. U Jasur bizga shunaqa bir ovozli maktub yo'llab, o'zbek kelinlarini, o'zbek qizlarini xorijga, xususan Koreyaga kelin bo'lib tushishini ma'qullamasligini bildiribdi.
Alo, assalomu alaykum. Men shu Koreyada ishlovchi, ismim Jasur. Koreyaga qizlar tegib bildirilgan muloqotlarni eshitdim. Shu bo'yicha o'zim fikrim bildirmoqchi edim. Men shu qizlar kechagida eshitib, qizlarni ko'rib jahlim chiqib ketdi. To'g'risini aytganda, O'zbekistonning nonini, tuzini yeb-yeb unaqa gaplar yarashmaydi. Yaxshi qiz bo'lsa O'zbekistondan chiqmaydi, mahallasidan chiqmaydi degan gap bor. Bular yurtidan chiqib ketyapti, vatanini tashlab ketyapti, g'iybatchi deydi, vatanini tashlab buyuraki vatanini g'iybat qilyapti. U noto'g'ri narsa. Erkaklarda ayb deyapti, o'zi to'g'ri qizlarni hech qachon ko'chada qolmaydi. Shu yana bitta qiz aytadi, orzu, orzuyimdaqa orzu qiladigan davlat emas. Rivojlangani bilan hammasi sunniyga o'xshaydi. O'zbekistondaqa tabiiy, O'zbekistondaqa mevalar, O'zbekistondaqa yashash, O'zbekistondaqa oziq-ovqat u bitta hali tushiga ham kirmagan. Bordir mayli mashinalari, domlari, ularda hech narsa qilib bo'lmaydi-ku. Baribir o'zini sobstvenniy narsasi emas, hamma narsasi. Vatanda yashab, yoshligidan katta qilib, boshqa qilib kelib, bitta yomonlash noto'g'ri narsa. Men shu narsani O'zbekistondagi singillarimiz eshitsa ham shuni ta'kidlab o'tmoqchiman. Shu narsani qaytsin, orzu qilmasin Koreyani, O'zbekistonda o'zbek yigitlarga turmushga chiqib, o'zbek farzandining onalari bo'lishini.
Demak, bu koreyalik Jasurni bizga yuborgan ovozli maktubidan parcha edi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi, to'ylar muborak degan dasturimizni davom ettiramiz. Demak, Firuzaxon, Janubiy Koreyadan sizning fikrlaringizdan boshlasak, har holda siz nima deb o'ylaysiz mana shu Jasurbekni fikrlariga va shakllangan mana shu shunaqa fikrlarga?
U kishini, Jasurbekni nima so'zlariga qo'shilmayman. Hozir aytayaptiki, O'zbekiston yomonlash. Bu O'zbekiston yomonlash emas, o'zini hayotini nima o'zini nimasini aytib beryapti, nima yashagan hayotini nima qilganda o'sha qizim. Qanaqa yashayotgan bo'lsa baxtli bo'lsa baxtliman deydi, baxtsiz bo'lsa baxtsizman deydi-da. Qanaqa qilib hozir O'zbekiston yomonlash emas, bu o'zbek yigitlarini ham yomonlash emas. Prosta o'zbekistonlik yigitlarimiz nima qiladi? O'sha chet elga chiqsami, qo'y chet elga chiqaversin turmushga, indamay yo'lini ochib beringlar. Haqoratlab, qoralab, g'iybat qilish, u Koreyaga tekkan qizlarni g'iybat qilishgan yo'q, o'zlari boshlashib beryapti. Keyin tekkan qizlar ham o'shanga chiday olmayapti-da. Ko'ngli og'riydi, kimdir mana shu tufayli ham ajrashib ketayotgan qizlarimiz bor. O'sha nima kerak o'zbek yigitlarimizga? Shu ham
Firuzaxon,
g'ururingizmi?
Firuzaxon, hozir men Toshkentga telefon qilsak, Toshkentdagi bitta oddiy bir qizga telefon qilib so'raymiz. U ham Toshkentda turmushga chiqqan, siz qatori bir qiz. Mana hozir bog'lanyapmiz. Demak, sizni fikringiz qanday mana shu o'zbek qizlarini xorijga turmushga chiqishiga qanday munosabatingiz bor sizni?
Jonimaga qarshiman, qanday shuni chetga chiqib ketayotgan qizlarga.
kelin bo'lib, sim bo'lib.
Endi o'sha yerda masalan, koreyslar juda ko'p turmushga chiqishayotgan ekan, koreys sovchi firmalari ishlayotgan ekan Toshkentda. Agar baxtini topsa nima yomon tarafi bor endi? O'sha koreyska turmushga chiqib Xitoygami?
Endi tamukak bilmadim, menga masalan cho'n nima qanday deydan. O'zbekistonga chiqib ketmasa deyman qizlarni. Turmushga chiqib boshqa qilib topdim.
Toshkentdagi o'z ismi aytilishini istamagan bir kelinni fikrlari edi. Mana Nilufarxon Rossiyadan, sizni fikringiz qanday bu masalaga? Mana juda ko'p o'zbeklar balki ruslarga erga tegayotgandir. Ispanlarga, amerikaliklarga, norveglarga, shvedlarga, koreyslarga sizni mana shu boradagi fikringiz Nilufarxon.
Birinchidan har bir ayol kishini, har bir erkakni o'zini shaxsiy ishi deb o'ylayman. O'zini shaxsiy ishi. Chunki hamma o'zini baxtini o'z qo'li bilan qiladi. Ikkinchidan boshqa chet el davlatlaridagi fuqarolarga bizning qizlarimiz, o'zbek qizlarini turmushga chiqishi ikki tomonlama. Bir tomonlama siz aytgandek, hozir o'zingiz aytgandek baxtli bo'lib yashasa, buni yomon tomoni yo'q, bu juda ham yaxshi. Ikkinchi tomondan ruschalab aytganda mentalitet degan narsa bor, shu hammani o'zini davlatda, o'zini milliy tarafdan tarbiyasi boshqa. Biz o'zbek qizlarimizni, chunki mana o'zim ham Rossiyada yashayman, lekin tarbiyamiz biz milliy o'zbekchilikda katta bo'lganmiz. Ayajonim adabiyotdan dars berganlar, biz shu sinchalayda katta qilganlar. Shuning uchun mentalitetimiz to'g'ri kelmaydi.
Nilufarxon, mana ruslarga turmushga chiqqan o'zbek qizlarini bilasizmi?
Bilaman. Bilaman. Bor, shunaqa qizlar, bu yerda juda ko'p o'zbeklar. O'zingiz bilasiz, hozir Rossiyada juda ko'p o'zbeklar. Faqat yigitlarimiz ham juda ko'p. Qizlarga uylangan, rus qizlariga uylangan juda ko'p ruslarga tekkan qizlar ham bor bu yerda o'zbek qizlarim. Shuning uchun men buning uchun juda ham noto'g'ri deb o'ylayman. Shuni o'ylab, shu qizlarni ham men noto'g'ri deb o'ylayman. Boshqa chet elga chiqib turmushga chiqishlari, chunki tarbiya baribir juda ham katta rol o'ynaydi. Tushunmovchiliklar juda ko'p bo'ladi. 100% masalan, 100% turmushga chiqqanlardan 75% baxtsiz. 75% ajrashadi, 75% juda ham baxtsiz qizlar. Men shunaqa deb o'ylayman.
Nilufarxon demak Rossiyadan turib fikr bildirdi. Sabirjon aka ishtirok qilyapti. Endi Sabirjon aka o'sha Janubiy Koreyada ishlayotgan o'sha minglab o'zbeklardan biri. Sabirjon aka, mana juda ko'p o'zbek qizlari koreyslarga erga tegayapti. Nafsilan birni aytish kerak. Masalan, ruslar bilan agar koreyslarni solishtiradigan bo'lsak, koreyslarni yurish-turishi biroz o'zbeklarga o'xshaydi, ya'ni er-xotin munosabatlari, aytaylik, xotiniga hukmini o'tkazadi va hokazo, shu ma'noda o'xshab ketadi, ya'ni o'zbek oilasiga. Lekin nima uchun mana shu o'zbek ayollarini koreys erkaklarga turmushga chiqishiga siz qarshisiz, Sobirjon aka?
Avvalo bizlar Muhammadning ummatimiz, musulmon xalqlarimiz bizlar. Bular kofir xalqlar. Ularda sharoiti bizni musulmon o'zbek xalqiga to'g'ri kelmaydi. Bizda o'zbek xalqida shu bitta ideya bor, bir o'y bor. Bizlar tez boyishimiz kerak, tez uy olishimiz kerak, tez mashina olishimiz kerak, shu xayolga boramizda. O'shaning uchun Koreyaga pul ko'p, o'sha yerga turmushga chiqaman degan xayol bor bizda. Bu narsa yaxshi emas. Bu koreyslar ham mana 10 yil, 20 yil bo'ldi, endi yaxshi non yeyapti. Koreys bizga bor turmush qursin. Bizga borsin chet ellik.
Yo, shunaqa tarixda bo'lgan. Mana 49-yildan keyin juda ko'p koreyaliklar mana Qo'yliqda, mana Xorazmning yangi bozorida ko'p o'zbeklarga turmushga chiqishgan. Bunaqa narsa tarixda bo'lgan. Endi islom nuqtai nazaridan albatta kuyov bola musulmon bo'lishi kerak. Lekin biz bilgan mana shu kirillar, mana Firuza ham o'tiribdi hozir oramizda. O'sha nikoh o'qigan paytda kuyov bola islomni qabul qilgan. Bunda ham bir xosiyat bormasmi? Firuzaxon, nima deb o'ylaysiz mana shu masalani?
Menga o'sha nima nikoh qiyadi-yu u mulla. O'sha kishi aytgandiki, u koreysmi, rusmi, millati kim bo'lishdan qat'iy nazar, siz uni turmush o'rtog'im deb ko'ngil qalbingizdan his qilib, o'zingizga qabul qildingizmi? U musulmonchilikni qabul qiladigan bo'lsa, demak u musulmonga kiradi. Bizni kalimamizni qaytarib, sizni o'zbekona liboslarda kelin turmush qurib olib ketyaptimi? Sizni turmush o'rtog'ingiz, demak, koreys bo'lishiga qaramay, u kofir emas, kofirlikdan chiqib bizni musulmonchiligimiz qabul qildimi, u toki ular o'lguncha musulmon bo'lib qoladi deb o'sha mullamiz aytishgan.
Siz turmushga chiqqan paytingizda, demak, eringiz islom dinini qabul qildi, shunaqami?
Kalimani qaytarib, men musulmon dinini qabul qilaman deb qabul qilgan o'sha mullani yonida. Guvohlarimiz ham bor.
Mana Abdulla aka, turli fikrlarni eshitdik. Mana bular bizning oramizda yoshi katta siz, har holda pedagog olimsiz. Mana Nizomiy institutida juda ko'p vaqt ishlagansiz, keyin umringizni keyingi bir 15 yilini xorijda o'tkazdingiz. U tarafni ham bilasiz, bu tarafni ham bilasiz. Sizdan eshitsak endi.
Bu juda dardli muammo, juda dardli muammo. Mana men hozir bevosita Jasurbekni, Firuzaxonni va boshqa ko'plab millatdoshlarimning fikrlarini eshitdim. Ular ko'proq shu yaxshimi yoki yomonmi savollar ham shunday bo'lyapti. Yaxshimi yoki yomonmi shunday bo'lishi degan gap. Gap shundaki, biz yaxshi degansak ham bu narsa tugab qolmaydi, oldini ola olmaymiz. Yomon desak ham buni oldini olish juda qiyin bo'ladi, juda kam bo'ladi. Buni ildizlariga ozgina qarashga to'g'ri keladiganga o'xshaydi. Avvalo, men 90-yilga qadar, mana hozir yoshim 67 ga chiqyapti. 90-yilga qadar bor yo'g'i Toshkentda bitta odamni eshitganman, o'zim taniydigan odamni rus millatiga turmushga chiqqanini. Lekin men juda eshitib hayron bo'lganman. Juda hayron bo'lganman. Keyin bitta odamni o'zim ko'rmaganman, tanilli bir odamni qizi Germaniyada o'sha nemis millatiga mansub odamga turmushga chiqqanini eshitganman. U ham bir zarurat tufayli shunday taqdir taqozosi bilan shunday bo'lgan edi. Boshqa bunaqa narsani eshitmadim. Juda ko'plab odamlarga o'zim guvoh bo'lganman. Masalan, bir o'zbek qizi o'tirib qolgan o'zbek qizi bo'lsin yoki nimasi beva ayoli bo'lsin, turmush o'rtog'iga tanlashga kelganda, agar keksa bo'lsin, yosh navqiron boshqa millat boshqa dindagi odam bo'lsin va ikkinchi tarafda esa bir keksa odam turgan bo'lsa, keksani tanlasa tanlardiki, lekin haligi yosh navqiron boshqa dindagi, boshqa millatdagiga turmushga chiqishi o'ziga or biladi.
Abdulla aka, endi nima uchun o'zgardi mana shu zehniyat, nima uchun o'zgardi? Qaysi nuqtada o'zgardi? Mana studiyaga kiraverishdan oldin men bir o'zbek qizi bilan suhbatlashdim, u aytdiki, shu o'zbekka erga tegib, masalan, traktorchiga erga tegib, uni kaltagini yegandan ko'ra o'sha nemisga erga tekkanim 1000 marta afzal dedi. Endi bunaqa zehniyatni o'zgarishiga sabab nima?
Hozir sababini mana shunga aytmoqchi edim. Avvalo, buni nima foydasi bor, nima zarari bor? Shu masala ham muhim menimcha deb bilaman. Uni zarari shundaki, mana 120 yil Rossiya O'zbekistonni istilo qilib, aralashtirish siyosatini olib bordi va shu maqsadiga yeta olmadi. Faqat bizani hali orqada qolgan nimadan haligi o'zbekcha yashay olmagan erkaklarimiz shu ruslarga boshqa millatga uylandi, qolgani o'zi bilan o'zi bo'ldi. Agar aralashib ketganda biz hozir ruslashib ketib orqaga qaytishimiz qiyin bo'lardi. Ma'naviy milliy javharimizni ancha biz zaiflashib yo'qotib qo'ygan bo'lardik. Ana shu tomondan o'zini saqlay oldi. O'sha eng rivojlangan vaqtda haligi o'sha ruslashtiraman degan vaqtda eski shaharda yursangiz, avtobusda, tramvayda bironta rusni ko'rmaysiz yoki bitta ko'rasiz yoki nimada yursa, yangi shaharda yursa asosan ruslarni ko'rasiz. Shu qo'shilib keta olmadi. Qoni qo'shilmadi buni. Mana bu narsa millatni saqlashda juda muhim roli bor. Juda katta kelajakda O'zbekiston tarixiga qop-qora harflar bilan chirkin dog' bo'lib tushgan yoziladigan kelajakda ana shunday bir ma'naviyatimizga dars ketdi. Erkaklarning g'ururi pasaydi, g'ing deyolmaydigan bo'lib qoldi, g'ing desa qamaladigan bo'ldi. Tarixda bo'lmagan o'zbek ayollari mardikor ishlashga boshladi. Oilada erkakning roli pasaydi. Voy, unday qilma, bunday qil desa so'zi o'tmay qoldi, chunki bitta erkakchalik topib kela olmaydigan bir vaziyat yuzaga keldi. Va eng muhimi, mana shu diktatorlik rejimi orqali O'zbekistonda muvozanat buzildi hozir. Muvozanat buzilgan chunki erkaklarimiz, yigitlarimiz, ne yigitlarimiz shu oila boqish nimasida O'zbekistondan ish topolmasdan, boshqa bir ko'ngildagidek imkoniyat topolmasdan faoliyat maydoni izlab chet ellarga, asosan Rossiyaga, Qozog'istonga, boshqa joylarga chiqib ketishdi. Juda ko'plar o'sha yerda uylanib, o'sha yerda uyli joyli bo'lib qolyapti. Va natijada bu yerda ne shohona joylarga munosib shunaqa bir ajoyib qizlarimiz o'tirib qolyapti. Buni hisobga olishimiz kerak. Chiqmasin degan bilan muvozanat o'zgarib, qizlarimiz yigitlarimizdan ko'p bo'lib qolgandan keyin qayergada turmushga chiqish kerak, buni tushunish kerak bo'ladi. Ana shu muvozanatni o'zgarishiga hozirgi rejim sabab ekanligini bu birinchi masala menimcha, buni unutmaslik kerak. Ana shu rejimni o'zgartirsak, yana muvozanatni joyiga keltirishga zaha yegan, dars ketgan muvozanatni bo'lsa ham joyiga keltirishga biroz imkoniyat paydo bo'larmidi degan umidlarim bor.
Abdulla aka, endi e'tiroz bildirishga ruxsat bering. Demokratik mamlakatlarda ham aralash nikohlar juda ko'p uchraydi. Ya'ni siz aytgan muvozanatni qayta qurish ancha qiyin bo'lsa kerak. Qolaversa mana o'zbek erkaklarining ayollarga munosabati ham ularni boshqa yerlardan baxt izlashga undamayapti. Mana yana o'sha Janubiy Koreyadagi Janubiy Koreyaga kelin bo'lib tushgan kelinimizga so'z berishdan oldin eslatib qo'yamiz, bu ozodlikni qurultoy eshittirishi to'ylar muborak dasturini muhokama qilyapmiz. Ferizaxon, sizdan eshitsak endi, mana O'zbekistondagi dugonalaringiz, yaqin qarindoshlaringiz, singillaringiz, siz bilgan o'sha qizlar bilan gaplashganda ular havas qiladimi? Koshki bizlar ham o'sha Koreyaga turmushga chiqsak edik deb o'z erlaridan shikoyat qilishadi. Masalan, kaltakagan ayollar bordir, o'sha tazyiq ostidagi ayollar bordir. Ferizaxon,
hozir aytgan otaxonimizni so'zlaridan juda ta'sirlandim. Albatta, bu nima o'zbekchilikka to'g'ri kelmasa ham to'g'ri, o'zbek qizlarimiz o'tirib qolish kerak emas-ku degan nimalarni eshitdim. To'g'ri, o'zbekchilikka to'g'ri kelmasa ham otaxon, biz endi o'z taqdirimizni tanlab turmush qurdik. Nima qiz bola talixman toshi deydi, qatta olsangiz o'sha yerga borib tushaveradigan dumalab keyin
tuzda siba deb to'g'ri aytasiz.
O'zbek yigitlarimizga keladigan bo'lsak, bulardan men begonani emas, o'zimni opachamni misol qilib keltira olaman. Chunki bizni oilamizda 10 farzandmiz, 10 farzand, 5 o'g'il 5 qizmizda. O'shanga katta opacham o'zimizda O'zbekistonga turmushga chiqqan. Bir 17 yillarcha bo'lib qoldi turmush qurganiga. Opacham nima qilib turmush o'rtog'idan tayoq savalaydi-da. Nima qilib o'zi turmush o'rtog'i yaxshi topmaydi. Topmasa ham opachamni o'zi ishlab keladi. Nima qilib bolalarga qaragan ham opacham bo'ladi. Agoratini boshqargan ham opacham. Maktabga borib bolalarni o'qitib keladigan ham hammasiga opacham nima qiladi. Pochchamga keladigan bo'lsak, nima qilib yaxshi har zamonda biror joyga borib mardikorchilik qilib qaytib keladi. Ozgina topgandan keyin yotib nima qiladi? Keyin opacham ozgina topib keling, chiqing, ozgina odamlardek biz ham yashaylik, yaxshi yashaylik desa, opachamni savalab ketar ekan. Bunga nima deysiz? Aytingchi otaxon. Mana shunda erkaklarimizga nisbatan shunaqangi nima ayollarimiz qo'llanib nima bo'lgandan keyin chet elga turmushga chiqishni o'ylashadi-da qizlarimiz.
Ha, Sobirjon akadan so'rasak buni. Sobirjon aka, mana siz nima deb o'ylaysiz mana shu savolga? Musulmonchilikda er xotinni boqish majburiyatini oladi-ku mana nikoh qilgan paytda. Sobirjon aka?
Ha, ya to'g'ri. Endi hayot 5 xil barobar emas. 5 xil o'sha oilaga munosib inson nam turmush qiladi endi odam o'ziga munosib. Ha, Alloh
endi o'zbek erkaklarini mana xotinlarini savalashi, kaltaklashi, urushi va boqmasligi, ehtiyojlarini qondirmasligini nima deb baholash mumkin endi?
Buni endi qasiq qo'ldan chiqadi degan gap bor. Ha, bugun yarimiga qana qilsa, ertaga butun nom bo'ladi. Bizni boya aytdim-ku, bizlarda tez boyish kerak. Shu xayolda uchun bizlarda hammani xayoli shu o'zbek.
Gap tez boyishda emas, bir qozon qaynash haqida gap ketyapti-ku, oddiy qozon qaynashi.
Ha, shu men nima degan, meni gapim shunga boryapti-ku, bugun kutsin. Bugun yarimta nonni yesa, ertaga butun non bo'ladi debdim. Asta-asta oilani asta-asta tebrasa bo'ladi. Masalan, meni o'zim ham Koreyada ishlagan bilan 5 yil, 6 yil umrimni mana shu yerga mehnat, halol mehnatga berdim. Qarislarim shunaqa qilib ishlaydi. Asta sekinlik bilan asta-asta bo'ladi hamma narsa. Umrini berib, keyin bir narsaga erishadi. Ha, şu uşa ailede oruç cencel bugün bosa, bugün sabır kısın ki, ertege Allah rızkısını verir. Bunu birden indi bugün non bulmasa, kazandı bakalmadı da ilk zaman oruçup, o narsa hayat, kanaka biz hayat yürüzemiz. Kanaka biz oylanı bakalımız ona kadar. İlk zaman hem gelişi gerek. İlk zaman hem hazır gibi. Bana karısılardı, kızları hem ayarları hem işleydi. Ayağı da itigi minem, soğukta, karda hem işleydi bana şimdi ayarları. Bizde hem işleş gerek.
Sabrake.
İşleysen, işleysen zaman bul yap.
Doğru, doğru. Sabrake bana.
Bizde hem şu.
O'zingiz ismingizdan sabr deb qo'yilgan, sabr qilish kerak deyapsiz. Mana Nilufarxonni so'ramoqchi edim, Rossiyada ishlayotgan bir millatdoshimiz. Nilufarxon, mana qozon qaynashi haqida gap ketyapti va nahotki mana shu qozon qaynashini istagan, bolalarini oyog'ida qishda kiyim bo'lishini istagan bir ayolni kaltaklanishini bir sabr deb atalgan omil bilan bir izohlab bo'lsa nima deb o'ylaysiz? Nahotki sabr qilish kerak mana shunaqa paytda. Nilufarxon.
Sabrjon akaning gaplari bir tomondan to'g'ri. Nimaga deganda sabr qilish kerak hamma yoqqa. Lekin hozir Sergaxonning gaplarini eshitib 17 yildan berika sabr qilib o'tirib, bolalarini katta qilib, erini non topib kelishini kutib, intizorlik bilan kutib o'tirgan ayolni ham o'ylasangiz rahmingiz keladi. Shuning uchun bir tomondan to'g'ri, qassa ikki qo'ldan chiqadi deb o'ylayman. Lekin shunaqa bitta gap bor. Ayol kishini erkak birinchi marta ursa, bu erkakning xatosi. Lekin ikkinchi marta ursa, kalta yesa ayol, bu ayolning xatosi deyilgan shunaqa gap bor. Menimcha oila bo'lgandan keyin, er-xotin bilan bo'lgandan keyin, bola-chaqali bo'lishgandan keyin sabr qilib, bir-birini qo'llab-quvvatlab yashash kerak deb o'ylayman. Oila nimaga deganda birinchi o'rinda er-xotinning urushi, aka ro'molning urushi deb bekorga aytmaydi. Birinchi o'rinda bolalar har doim o'rtada ota-onani ko'ziga qarab, ularni urushiga qarab qolishadi. Shuning uchun ayol kishi, erkak kishi, er-xotin har doim bir-biri bilan harakat qilib, ikki tomondan sabr qilib, bir-biriga toqatli bo'lib yashash kerak deb o'ylayman.
Nilufarxon, rahmat sizga. Abdulla aka mana sizga murojaat qildi Firuzaxon singlimiz. Otaxon dedi, nima qilsin bu o'sha kaltaklansa, qorni ovqatga to'ymasa va erkak yotib olsa, xotinini ishlatib qo'yib va bu holatda adolat bormi deb so'rayapti mana Firuzaxon. Siz mana o'zbeklarning bir katta odam sifatida, oramizdagi yoshi katta, ko'pni ko'rgan bir domla sifatida bunga bir baho bersangiz. Abdulla aka.
Rahmat. Bunday holatda hali bir durust erkakdek topmasdan, erkakdek oilani ta'minlab qo'ymasdan, yana men shu oilani erkagiman, men ustun bo'lishim kerak, xotin meni iznimdan chiqmasligi kerak, nima har bitta gapim qonun bo'lish kerak deb ham mush ko'tarib, ham haqorat qilib turadigan erkaklardan ancha-munchasini men ko'p kuzatganman, ko'rganman. Shunday narsa.
Ulardan ko'ra o'sha insofliroq nemis, insofliroq koreys ulardan ko'ra yaxshi emasmi?
Albatta yaxshi. Agar shunday bo'ladigan, bu endi men uni o'zbekam deya olmayman. Keyin musulmon ham deya olmayman. Bu faqat jaholat, jaholat. Endi lekin yana bitta narsasini hisobga olishimiz kerakki, o'sha o'zini bir tamballigi tufayli, noshudligi tufayli shunday holatga tushib qolgan yigitlarimiz bor. Va ularni men hech qachon oqlamayman. Ular faqat johil, jaholat bu. Bu yerda na islom. Ba'zan islom nima qilishadi, ro'kach qilishadi, yo'q. Islomda juda katta bir oilaviy nimalar ishlab chiqilgan. Puxta ishlab chiqilgan. Lekin bular yana shunday men oilalarni bilaman, u harakat qilaman desa faoliyat maydon topa olmaydi. O'qishni bitirgan, diplomi bor. Lekin o'sha maoshi o'zini borib tushligiga yoki qatnash transportiga yetmaydi. Istaydi oilasini yaxshi tebratishini, boshqa qilishni. Lekin yetmaydi tamom. Chunki faoliyat maydoni yo'q O'zbekistonda. Ishlab chiqarishlar o'lgan, mana shunday bir tanazzul ahvolda. Mana rejim mana shunday ish beramanlikka yo'l bermaydi, boshqa qilmaydi, shunaqa rivojlanishdan ancha orqa. Bo'lmasa O'zbekiston mana shunday sovet tuzumida ochig'i Tojikistondan, Qozog'istondan juda ko'p mardikorlar kelib O'zbekistonda ishlardi. O'zbekistondagi o'sha Chorsudagi mardikor bozorini 3dan 1, 3dan 2 qismini Qozog'istondan kelgan mardikorlar to'ldirardi. Hozir aksincha bo'lyapti. Demak, bu jamiyatni boshqarishdagi bizning oqsoqligimiz ana shunday bir ajoyib erkaklarimizni ham qanaqadir bir jahldor, shunaqa bo'lib qolishga sabab bo'lyapti.
Oqibatda mana kelinlarimiz, qizlarimiz
baribir men ularni oqlamayman. Sabrli bo'lish kerak deganda men yigitlarimizni sabrli bo'lishga chaqiraman.
Abdulla aka, mana umumiyatda mana qizlarimizni yaxshi yurtlarni, yaxshi erkaklarni, shahzodalarni ko'zlab boshqa mamlakatlarga ketishi ertaklarimizda ham bor. Mana Susanbul degan ertakda bir Susanbul degan go'zal diyor bor ekan. Mana suv o'rnida sutlar oqar ekan, mevalari mo'l ko'l ekan, farovon ekan degan bir xayol qiladi. Shunaqa ertaklarimiz bor. Va ertaklarimizni o'qigan qizlar mana shu bugun hayotda o'sha ertakni ko'rmasdan, hayotdagi qiyinchiliklarni, O'zbekistondagi qiyinchiliklarni ko'rib, yaxshi hayot izlayaptilar va tuz nasibasi ularni qayerga sochilgan bo'lsa, o'shani terib yeyaptilar va ularni ularga dashnom qilish, ma'lumot yog'dirish yaxshi bo'lmasa kerak. Nima deb o'ylaysiz, Abdulla aka?
Bu albatta eng og'ir muammolardan bittasi. Endi shuni qachon yaxshi, qachon yomon bo'lishi mumkin? Chet elga mana chiqdi, turmushga, boshqaga chiqdi. Agar o'zligini unutib o'sha boshqa yurtlarga, boshqa millatlarga singib ketsa, bu yomon. Qayerda bo'lmasin, o'zini o'zbekligini ko'rsatib, o'zbek urf-odatlarimizni, o'zbek milliy nimalarimizni boshqalarga namuna qilib ko'rsatib, boshqalarni o'zbeklarga havasini keltirib yashay olsa, bu faqat yaxshi. Va buni men tabriklayman, qutlayman. Hozir mana ochig'i bugun mana bitta qizim Kanadaga uchyapti. Bu yoqqa yonimga bag'rimda bo'lsin deb olib kelish uchun harakat qildim. 4 yil harakat qildim. Harakatlarim zoya ketdi va bugun Kanadaga har osmonda uchib ketyapti. Shu vaqtda mana siz bilan qo'nish gaplashib turibmiz. Endi shunga men faryod bilan juda ko'p nima qilgan gapmish bo'lsa, ikkita nabiram shu oldida juda katta sinov turibdi. Ikkita nabiram kichik-kichik, bittasi o'sha yo'lda Turkiyada tug'ildi, bittasi hozir 3 yosh, 4 yosh bo'lyapti. Bularni men ko'ryapmanki, shunaqa chet elda yurganlarni bir qismi ona tilini ham unutyapti, avval tilini unutadi, keyin dinini unutadi, keyin bu tillar singib ketadi. O'zbekistonga qaytmaydi, qaytsa ham yasholmaydi. O'zbekistonda qayta yillar yasholmaydi, O'zbekiston begonaga aylanadi. Shunda ko'plab yana oilalarni bilamanki, chet elda turib, hatto o'sha yerda tug'ilib o'sib, o'sha yerda hatto baribir ona tilini yo'qotmasdan ona tilni ijod qiladigan va o'zbekni butun dunyoga namuna qilib ko'rsatadigan o'zbeklarimiz bor. Ayniqsa men hech esimdan chiqmaydi, do'stimiz Temurxo'ja, men o'sha Toshkentga kelganda, O'zbekistonga kelganda bitta maqola bilan chiqqandilar. Men vatanda emasman, vatan mening ichimda degan edi. Ana shu vatan ichida bo'lib qolsa va vatanni shonini, sharafini, millatning shonini, sharafini baland ko'tarib yurar ekan, buni faqat qutlash kerak. Lekin uni yerga urib, singib yo'q bo'lib ketsa, bu fojia, undan boshqa narsa emas deb bilaman.
Abdulla Abdurazoq fikrlari edi. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Eshitirishimiz nihoyasiga yetyapti va men eshitirishimiz qatnashchilarini aytadigan biroz gaplari bo'lsa, ularga yana bir bor so'z bermoqchiman. Firizaxon, mana suhbatimiz so'ngida biror bir aytadigan gaplaringiz bormi? Masalan, uyini sog'indingizmi? Mana qo'shiq eshitilyapti. To'ylar muborak. Va mana otaxonning gaplarini eshitdingiz. Sizni bir aytadigan gaplaringiz bormi?
Men haligacha yuragimda kuniga deyarli turmush o'rtog'im kelsa, O'zbekiston haqida gapirib nima qilaman? Men hozir ham sog'inganimdan ko'zimga yosh keldi, ota-onamni eslab. To'g'ri, bu peshonam ekan, taqdirim ekan, chet elga turmushga chiqib, shartimiz shunaqa bo'libdi. Keyin ota-onam nima qilib, onam ikkita turmush qurganligi tufayli ham mahallamizda hamma meni qo'llari bilan ko'rsatdi, mana bu ikkinchi turmush o'rtog'ining farzandi deya bizni rosa qoralashar edi. Kelayotgan sovchilarimni ham rosa qaytarishgan. Qo'shni mahalladosh qo'shnilarimiz judayam ko'nglimga og'ir botadigan ishlarni qilishgan. Haqoratlashib, ortimdan eshittiradigan so'zlarni aytib, fohishani qizi deb rosa ham yuragimga og'ir nima dog' qoldirishgan o'sha qo'shnilar. Lekin ularni men kechiraman. Kechirganim bilan, o'zga yurtga kelin bo'lib tushganim bilan O'zbekistonim hech qachon yomon demayman. Lekin mana shu yerga turmushga chiqqan umuman qarismi kim bo'lishdan qat'iy nazar, iltimos yigitlarimiz, qizlarimiz internetga chiqib olishi bekorchilikdanmi yo zerikkaningizdanmi, bilib bilmasdan haqoratlab, ularni g'ururini yerga to'plamasliklaringizni iltimos qilaman.
Firuzaxon fikrlari edi. Rahmat, rahmat Firuzaxon. Nilufarxon, sizdan eshitsak endi. Nima deysiz mana? Eshitishimiz so'ngida.
Meni shu o'zbekistonlik qizlarga, o'zbekistonlik yigitlarimizga birinchi o'rinda baxt tilayman. Hozirim men ham shu qo'sha deyishda, o'zimizga qo'sha deb o'ylayman, boraydi. Qizim yosh keladi. Abdullajon aka, gapiga qo'shilaman. Vatan ichida bo'lish kerak. Boshqa joyga qizamiz, turmushga chiqsa ham, yigitlarimiz ham boshqa qizlarga uylansa ham, lekin shu musulmonchilikni esdan chiqarishmasin, o'zini kimligini, o'zligini esdan chiqarishmasin. Vatanlar o'zidan ham ichida bo'lsin.
Jarohatlar bitsin bu endi, qalb ham
Havo majlarda ozodlikning qurultoy eshittirishi mana qizlarimizni o'sha samimiy his tuyg'ulari bilan eshittirishimiz yakuniga yetyapti. Sobirjon aka, siz nima deb o'ylaysiz? Balkim tuz nasibasi bir joylarga o'sha to'kilgan qizlarimizni balki ma'lumot toshlarini otmaganimiz ma'quldir. Sobirjon aka.
Yo, men ma'lumot tosh otmoqchi emasman-u. Men ham shu O'zbekistonda fuqarosiman, men vatanni men ham jonimdan ham ortiq sevaman. O'zimni vatanimda hech narsaga almashmayman. Iloji bo'lsa shu o'zimizni yoshlar, o'zimizni qiz bolalar, o'g'il bolalar shu o'zimizda turmush qurib, o'zimizda baxtli bo'lib, to'y tomoshalar deb shu o'zimizdan ortmaylik degan men shuni tushaymanda, shuni istayman. Umuman shu chetlarda yurgan mana hozir mana singlimizni ko'z yoshlariga men ham hal yuragim anaqa bo'ldi. Mana opamizmi, singlimizmi bu Rossiyadagi opamizmi, singlimizni ham ko'z yoshlariga men ham sal anaqa bo'ldim. Nima bo'lsa ham biz o'zimiz ishlaylik, yoshlarimiz g'ayrat qilaylik, O'zbekistonimizni qolaylik, O'zbekistonimizni boy qilaylik. Boshqa yurtning qizlari bizni yurtga kelin bo'lsin. Men tilagim shu ota-onalarimizga shu yurtimizdagi barcha ota-onalarimizga bizni tinglab turgan ota-onalarimizdan iltimosim bolalarimizni o'zimizga kelin to'y tomosha qilib o'zimizda qolsin. Men shunga tilakdoshman. Rahmat.
Sobirjon aka, rahmat sizga. Abdulla aka, mana eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. Qissadan hissa nima endi?
Qissadan hissa meni shundayki, taqdir taqozosi bilan boshqa yurtlarga borgan, mayli turmushga chiqib borgan yoki boshqa oilasi bilan borgan yurtdoshlarimizga tilaklarim shundayki, ular haligi itni keyingi oyog'i deydi, shunaqa bo'lib sudralib yashashmasin. Shu o'zini qaddini tiklab yashasin va O'zbekiston hammamizning birinchi vatanimiz bo'lsin, boshqa borgan joyimiz, yashab turgan joyimiz ikkinchi vatanimiz bo'lsin. Va vatan bilan aloqani uzmaylik.
Abdulla aka, rahmat. Mana eshitirishimizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Men tinglovchilar nomidan Abdulla aka sizga, mana Nilufarxonga, Rossiyadagi qizimiz, Koreyadagi qizimiz, mana Firuzaxonga, Sobirjon akaga va barcha dunyoni to'rt tarafiga tariqday dumalab ketgan barcha millatdoshlarimizga, elatdoshlarimizga, tinglovchilarimizlar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi edi. Alo, katta rahmat sizlarga. Sağ bo'linglar, mayli. Xo'p. Xo'p, salomat.
Rahmat. Shu o'zimiz bo'lsin, nima bo'lsa ham. Rahmat.
Rahmat.
Rahmat. Hammalaringizga rahmat.
To'ylar muborak bo'lsin.